З нами зараз Костянтин Криволап, директор інвестиційно-консалтингової компанії «Астар Титаніт». Крім того, Костянтин – експерт в галузі антикризового управління підприємствами. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Костянтине, ви вивчали, звісно, і так. Взагалі, знаєте, з чого почалася наша тема, яка триватиме цілу годину? От я собі так уявляю, що можна багато чого зробити в країні, можна навіть перемогти у війні. Навіть от в такій дивній, яка зараз відбувається. Але без економіки, ну, я б навіть не хотів би говорити, що буде далі без економіки. І, до речі, є історичні приклади, коли ми ж з вами чудово знаємо про те, що Радянський Союз переміг в Другій світовій війні, але переможцями виявилися переможені. Тому що економіка Західної Німеччини вже буквально за кілька років показала, що значить справжній рівень життя для своїх громадян. Та й навіть якщо порівнювати із рівнем життя тих же самих східних німців, то вже за кілька років було дуже важко зрозуміти, хто ж насправді переміг у Другій світовій війні. І отже, зараз в країні ми маємо так само ситуацію військову, та у нас іде війна на Сході, але в той же час ми маємо думати про те, як економічно країна має розвиватись. Які думки у вас зараз стосовно того, ми з вами бачили презентацію програми уряду, а наскільки вона є радісною для всіх громадян України, як ви вважаєте?
Ну, я не знаю, як це можна сказати о всіх громадянах України, но это я вам скажу о своих впечатлениях. Я с большим нетерпением ждал программу уряду. И вначале, когда был сформирован кабинет министров, я говорил вам уже о том, что я не уверен, что при таком раскладе политических сил и при такой системе управления государством реализация реформ возможна. К сожалению, программа, которую представил Кабмин, не является чем-то принципиально новым, инновационным, которое позволило бы сказать о том, что правительство знает, что оно делает, к чему оно стремится. Это какой-то набор как деклараций, в которых сконцентрированы какие-то смутные идеи, какие-то сомнительные мысли. Также полное отсутствие механизмов к реализации этих реформ. Кроме того, туда вошли те вопросы, которые можно отнести к недоделкам предыдущих правительств. И это очень четко видно, потому что написано в этой программе. И в эту стратегическую программу вошли почему-то задачи оперативного уровня. Ну, есть, конечно, те вещи, которые обнадеживают, это есть положительные, как бы, моменты. Вся программа состоит из 13 блоков. Это то, что касается там государственного управления, антикоррупционной политики, вопросов правоохранительной системы, системы правосудия и так далее. И вот если проходиться по ним достаточно подробно, то я не хочу останавливаться там идеи вала, которую любой военный говорит, что ни одна система фортификационных укреплений не позволяет обеспечить их непроходимость.
Давайте одразу дамо слухачам контекст. А что это за идея валу, про яку вы говорите?
Ну, в программе это написано, что это реализация проекта «Европейский вал». Будівництво, облаштування надійно укріпленого кордону між Україною та Росією. Ну, ни один военный специалист, ни один военный эксперт не сказал, что эти действия, этот вал позволит защитить Украину в какой-то мере. Но тут 8 миллиардов, которые собираются на них потратить, это, скорее всего, как бы такой политическая идея, эмоциональная идея, но не идея, которая позволит защитить Украину от России.
Угу. Ну, тут є момент все ж таки. Тобто, звісно, це не захистить у випадку масштабної агресії, от, але коли там цими партизанськими тропками йдуть якісь бензовози і БТРи, то якби це може спрацювати, мені здається. Тому що зараз ми з вами бачимо доволі дивну війну. Я розумію, що лінію Мажино німці обійшли, просто взяли свого часу, так?
Зараз там, де відкрита границя, там вони свободно проїжджають. По другим частям границі вони проїхати не можуть. Там, где стоят украинские погранвойска, никто проехать не может, ни один гумконвой.
Там. І отже, що пропонує уряд? Тобто, фактично, насправді, знаєте, ми дуже багато чуємо, що от ми 23 роки не робили там того, ми не робили реформ в податковій сфері, ми не боролись з корупцією. Ми, це я маю на увазі, ну як країну, та, тобто мова йде про владу, тому що не може там сантехнік якийсь боротись з корупцією. Це, очевидно, все ж таки компетенція уряду, так, і силових структур. І отже, не робили, не робили, не робили, і зараз все це треба дуже швидко робити, так?
Мені б не хотілося устраивать плач Ярославны по поводу того, что 23 года ничего не делали. Это все в прошлом, это не сделано, и вопрос сейчас состоит, что делать в настоящем. И какие вызовы есть для страны реально сейчас. И когда читаешь программу уряда, то, ну, у меня, например, когда я с ней ознакомился, у меня хватило такая тоска и уныние. Потом я ее перечитал, пытался найти что-то положительное. И вот смесь этого положительного и негативного восприятия того, что стоит за всеми этими фактами, это, ну, вызывает как бы чувство глубокого разочарования.
Так, а есть позитивы у программы дій уряду? Дуже цікаво.
Вот я распечатал эту программу уряду и как бы отметил, что есть положительное, что мне не, что непонятно, какие механизмы за этим стоят. И что меня больше всего как бы настораживает, то, что в новой экономической политике совершенно не говорится ни одного слова о том, какая страна должна стать. Что она должна стать конкурентоспособной, что она должна уменьшить свои затраты на энергопотребление в 3 раза в промышленном сегменте, потому что мы тратим энергию на производство единицы валового продукта в 3 раза больше, чем Европа. І поэтому наша продукція.
Вас насторожило, що немає цифр, да? Тому що про енергозбереження Яценюк говорив. Він казав, що якщо на батареї можна смажити яйце, та, ну тоді взагалі про що ми говоримо? Тоді взагалі.
Ви знаєте, погано, якщо можна не на батареї, але якщо на теплотрасі під відкритим небом на трубах можна смажити яєчню, як одного разу показували активісти, які займаються темою енергозбереження, це проблемні.
Послухайте,
ніж
а мене цікавить, а де Яценюк знайшов батареї, на яких можна смажити яєчню? Можливо, десь в урядовому кварталі такі батареї? Ну, настільки гарно працюють бойлерні. Я не знаю,
у нас на теремках такого точно нема давно.
Я думаю, це фантастика, по-перше. Але добре, ми відволіклися.
Що є однозначно положительного? То, що на управління страна збирається тратити значительно менше. Ну, сам параметр викликає теж сумнення. Зниження затрат государственного сектора на 10% від ВВП. Как будем считать? Вот Министерство статистики – это первый орган, которым надо навести порядок, потому что наш Минстат не дает достоверную информацию о том, что происходит. Например, есть завод, который выпускает какие-то изделия, выпускает на 100 миллионов в год. У него есть своя торговая компания, которая занимается продажей этих изделий. Это нормально организованный, скомпилированный бизнес. Но в Минстате вы найдете отражение, что у нас производится на 200 миллионов этой продукции, потому что учитывается как завод-производитель, так и сама торговая компания. И это реальность. Дальше. Что есть хорошего? Предполагается сокращение налогов с 22 до 9. Но пока ничего не говорится конкретно о том, какие это будут налоги.
А ви знаєте, я слухав Оксану Продан, це депутат з блоку Порошенка, та вона говорить, що за рахунок збільшення податкової бази, загалом податкове навантаження навіть зросте. І фігурувала цифра, що воно зросте там з 40% до 60%. Я не можу уявити, як це може бути.
Це одразу ж загонить всіх, які ще колеблються між світом і тінью, в тінь, однозначно.
А до речі, чому? Давайте одразу коментувати, чому це зажене в тінь?
Потому что, к сожалению, любое наше производство, оно недостаточно эффективно. Покупательная способность населения находится на достаточно низком уровне, значительно ниже, чем в соседних странах. Поэтому для того, чтобы хоть как-то выживать, предприниматель, даже не желая этого, он будет стремиться к тому, чтобы уменьшать свое налогообложение, заниматься так называемой оптимизацией налогообложения. И налоговая инспекция, или сейчас там фискальная служба, будет заниматься тем, что она будет таких отлавливать и примерно наказывать.
Ви зараз говорите про підприємців, але є пункт про те, що всі громадяни мають декларувати свої прибутки, і, знаєте, якщо раніше трясли підприємців, там податкові органи, то тепер можуть прийти додому до непідприємців і запитати, та звідки у вас такий красивий телевізор, наприклад, стоїть. Це реально, ні?
Це все знаходиться в ряді ініціатив, які подав Мінфін. в кабинет министров. Есть законопроект под номером, по-моему, 5079 или 5069, что-то такое, который предполагает, что при покупке товаров на сумму больше, чем 12 180 гривен, надо переходить к безналичному расчету и надо показывать свою декларацию. И если сумма приобретаемого товара выше, чем ваш задекларированный доход, то 30% сверх, вернее, 30% от разницы будьте любезны заплатить в бюджет.
Тобто варіант позичити гроші і купити собі новий ноутбук не пройде?
Нет.
Або просто накопичити їх. Знаєте, як школярі там відкладають з цих сніданків, щоб зрештою купити собі ноутбук, так?
І при цьому предполагається, що навіть якщо у тебе були якісь накоплення, то їх уже тепер більше нет.
Обнуляється. Держава всім вибачає. Це називається. Слухайте, а як найбагатші люди, ті, які купують собі найдорожчі в Європі квартири в Лондоні, наприклад. Як у них буде з податками? Вони збагатять податками нашу державу? Тим більше, що треба ж якось і реагувати.
Тобто прецедентів поки не наблюдається.
Ви хочете сказати, що знову навантаження, пік навантаження відбудеться на простих громадян?
Да. Всі пропозиції, які зараз сформульовані Кабміном, вони в той-либо іної степені урізають возможности простого человека. Неважно, он там бывший государственный чиновник или пенсионер, либо бывший военнослужащий, не имеет значения. Все бьет по человеку. И ничего в этих экономических реформах не говорится о том, что надо делать с украинской промышленностью, о которой говорят, что она там имеет громадный потенциал. Реально имеет. Ну, об этом ні слова не говорить.
От ми би хотіли, щоб ви про це сказали, але як же, от, ну, якби логічно продовжуючи тему, як бути з економічними свободами? Навряд чи сучасна країна без цього можлива. Чи, в принципі, гайки затискають скрізь зараз?
Ну, це складний вопрос, тому що к любой ситуації общество должно подойти. І увеличивать налоги надо тогда, когда у тебя есть хорошая налоговая база и хороший уровень жизни населения. Если уровень жизни населения очень низкий, то затягивать гайки и с этого населения сдирать последнюю шкуру – это просто безнравственно, это цинично.
А чим в соціальному плані це може закінчитись? Це може риторичне питання, так? Але от ми бачимо серію бунтів на периферії. Причому під українськими прапорами, під українськими гаслами, тобто це не якісь сепаратисти виходять на вулиці?
К сожалению, ни к чему хорошему этого не может привести, кроме как к новым волнениям и к Майдану, в котором не будет ни танцев, ни песен, не будет там, студенты не будут держать друг друга за руки, это будет просто вооруженный переворот, и к власти придут не просто воєнні, а люди з оружием. Це не воєнні.
Така особиста думка Костянтина Криволапа. Нагадаю, це директор інвестиційно-консалтингової компанії «Астарта Таніт», експерти з антикризового управління. Ми говоримо про програму уряду, намагаємось розібратися в тому, на що планує витрачати гроші український уряд. Уже ми трохи поговорили про перспективи, які стосуються податків, дали короткий коментар проєкту «Український вал», тобто будівництво укріпленого кордону між Україною та Росією. Мені хотілося б запитати у пана Костянтина, які ще цікаві пункти програми уряду, які ще цікаві джерела витрачання коштів і цікаві джерела економії коштів, якщо вони описані?
Ну, от тут є дуже любопитний пункт, називається зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес. Двократне зменшення ставки єдиного податку. Но нигде не говорится о том, что для любого украинского предприятия, любая операция, которую они осуществляют с единоналожниками, это есть операции, которые могут быть финансированы только за счет прибыли предприятия. И это сразу же снижает, ну, как бы конкурентоспособность единоналожника по сравнению с другими предпринимательскими слоями. Что... Еще меня несколько так удивило во всей этой новой экономической политике. Нигде не говорится ни одного слова по поводу фондового рынка Украины. Он уже умер, и он даже не шевелится. И государство, в частности, кабинет министров, ничего не говорит о том, что надо что-то делать с фондовым рынком. Потому что фондовый рынок – это совершенно естественный, нормальный механизм инвестирования и перераспределения инвестиционных средств в стране. Капитал стремится туда, где больше прибыль. И фондовый рынок как раз позволяет эти вещи осуществлять.
Ну, можливо, якщо буде розвиток, то буде і фондовий ринок. Тобто я так розумію, що зараз інвестиційний штиль в країні, так?
У нас даже само законодательство, которое касается всей инвестиционной политики, оно очень неэффективно, оно очень зарегулировано, и оно не позволяет, нет никаких стимулов для развития этого рынка. Такое впечатление, что все сделано для того, чтобы этот рынок не существовал. Одна из наших компаний, она в течение 12 лет была фондовым торговцем, и мы сдали лицензию, потому что дальнейшая деятельность не имела никакого смысла.
А вот скажите, пожалуйста, зараз в уряд прийшли люди, яких ми називаємо, умовно кажучи, іноземцями, так? Причому, я розумію, що Наталія Яресько, вона українка, але вона все життя прожила в Сполучених Штатах, і зараз це ключова позиція міністра фінансів, так? А ці люди можуть з собою привнести те, що ми називаємо реформами? Тому що у нас знову все зводиться до того, що не було і далі не буде. Тут все ж таки можливі якісні зміни за допомогою тих людей, які знають, як це потрібно зробити?
Так повинно було би бути, по ідеї. Така ідея, очевидно, була заложена в всю цю концепцію привлечення іноземних спеціалістів. Но то, что касается непосредственно Ярейска, я несколько разочарован теми предложениями, которые под ее руководством сделало Министерство финансов.
Например?
Они выпустили документ, там порядка, по-моему, 120 с чем-то страниц, в которых они указывают источники уменьшения затрат бюджета. Например, снять стипендии со студентов. Хотя, на самом деле, это, наверное, лучшая часть населения в этой возрастной группе, которая смогла хорошо учиться в школе и пройти по бюджету в высшие учебные заведения. Они учатся, получают какую-то небольшую стипендию, работают еще в трех каких-то организациях, разносят листовки и все прочее, прочее, прочее. Теперь основного источника их существования они лишены, они будут вынуждены расстаться с учебой.
Я думаю, що тут акцент переноситься на їхніх батьків, щоб все-таки батьки концентрувались і платили, так?
Не всі батьки можуть собі це дозволити. Згадаємо, що не так і багато багатих родин в Україні.
Второй нонсенс, який мене несколько поразив в цій програмі, це предложення повищення пенсійного возрасту до 65 лет, що мужчин, що і жінчин. Мені кажется, що значительно чесніше було би сказати: товарищи пенсионеры, мы за вас не отвечаем, как хотите, так и живите, пусть ваши родные занимаются вашим обеспечением. Потому что, как мы знаем, продолжительность жизни наших граждан там порядка 70 лет, там 69,8 по Минстату 2013 года.
Отже, ми з вами зараз підійшли до того, що уряд пропонує перекласти всі ці витрати на плечі близьких тих же студентів або пенсіонерів, утримувати та допомагати. Добре, давайте приймемо це як тезу, враховуючи, що важкі часи, що йде війна, і ми дієздатні люди, напевно, готові на себе взяти таку відповідальність, але за умови. Чи є в програмі уряду розписано створення робочих місць для тих українців, які можуть, вміють, хочуть працювати, і вони ж будуть утримувати ось ці незахищені верстви населення?
Ні одного слова. Ні одного слова о нових робочих містах, о нових производствах, о істочниках їх фінансування.
Не вже так сумно все, слухайте.
От текст є, офіційний документ.
Мене також дуже цікавлять інші нововведення, які стосуються, які згадані у пропозиціях Міністерства фінансів щодо бюджету на 2015 рік, ті, які стосуються галузі освіти. Ми вже згадали про стипендії, але це не єдина запропонована інновація, і галузі культури. Ви для себе щось цікаве вичитали з цих пунктів? Те, що привернуло вашу увагу? Мою увагу привернуло те, про що Лілія Гриневич, народний депутат від Народного фронту, яка очолює парламентський комітет з питань науки та освіти, говорила в четвер в ефірі «Громадської хвилі». Зокрема, вона згадувала про пропозицію збільшити навантаження для шкільних вчителів до 20 годин на тиждень його підняти, і за її розрахунками, якщо це відбудеться, щонайменше 1500 українських вчителів втратять свої робочі місця, тому що в шкільній системі знадобиться менша кількість вчителів, тому що збільшить навантаження.
Да, там порядка 1500 вчителів остануться без роботи. Такое впечатление, что государство вообще не заботится о том трудовом ресурсе, который должен прийти на смену нынешним работникам и который поддержит тех пенсионеров, которые есть у нас сейчас.
Знаєте, я, можливо, зараз в якійсь, ну, не знаю, дуже відсторонені речі скажу, але от мені здається, є держави, які розуміють, що населення – це цінний ресурс, такий же, як там нафта, газ, а є дуже багато держав у світі, які вважають населення такою обузою. Та? От для уряду було б, ну, простіше і легше, аби не було всіх цих там пенсіонерів, студентів і всіх інших. І якби, ну, легше було б просто уряду функціонувати в таких умовах. Та? Тут от мова йде про зміну парадигми, щоб зрозуміти. Ми ж теж, знову-таки, багато років говоримо про те, що українці дуже освічені. Та, з високим рівнем вміння, здібностей, інтелекту. І якщо все це використовувати, то це серйозний, реально серйозний рушійний ресурс. Давайте так говорити. Населення – це ресурс, яким треба вміло користуватись з точки зору уряду. От ви знаєте, я був вражений, коли прочитав, що свого часу російському царю Ніколаю II на стіл поклали таку аналітику, що українців стає дедалі більше, і ми довго не зможемо, ми, тобто Російська імперія, довго не зможемо утримувати Малоросію в якості, значить, там губернії чи там підневільної території. Та? Все одно українці здобудуть незалежність. І тут рушійним фактором було зростання населення, що от далі це населення утримувати вже, ну, неможливо буде якимось силовим способом. Все одно ці люди побудують свою країну. Це, власне, не було питання, та? А давайте про те, що потрібно робити. Ви як практик, як ну, можна сказати, навіть економіст, науковець. Що потрібно зробити для того, щоб не допустити цих мінорних сценаріїв, про які ви сказали, там заворушення, люди виходять. Всі втомились, це нікому не потрібно. Та? Яким чином зараз треба врятувати країну з точки зору економіки?
Ну, от в конкретна ситуація, яка существує, сейчас, в настоящем. Вот те предложения, которые поданы Минфином, это просто предложения, как бы перечень источников, из которых может происходить сокращение расходов бюджета. Вот по всем этим пунктам надо конкретно говорить и предлагать альтернативные варианты. Но самый главный альтернативный вариант – это надо подавать программу, которая бы показывала, как увеличивать валовый национальный продукт, как увеличивать рентабельность украинских предприятий, какие отрасли развивать, в чем должна помогать страна. Единственное, что там есть, это то, что новый закон о державных закупивлях, который касается Министерства обороны. Вот там что-то предполагается сделать такое, когда будет что-то типа советского госзаказа. И хотя я противник как бы лоббирование каких-то отдельных структур, но в данном случае, в данной кризисной ситуации, считаю, что это целесообразно.
Так, а что там корисного у цей идеи с державным замовленням? Что это может радикально изменить?
Появляются источники финансирования, потому что основная проблема сейчас всех украинских предприятий, банки перестали выдавать кредиты, если выдают эти кредиты под проценты неподъемные, и главная проблема всех предприятий – это дефицит оборотных средств. Дефицит оборотных средств – это фактически предприятие должно закупить сырье, материалы. В среднем это где-то 2 месяца. На 2 месяца у него нужны эти оборотные средства. Потом он выпустит продукцию, потом идет время на выпуск продукции. Это тоже где-то в среднем 2 месяца. Я условно говорю так. Это средняя температура по госпиталю. И еще 2 месяца реально происходит, пока произойдет реализация. Потому что там еще идет отсрочка платежа и так далее, и так далее. Поэтому на полгода предприятию надо иметь денег, которые фактически соизмеримы с половиной его объема реализации. А банки эти деньги не дают. Когда появляется государственный заказ, как бы появляется гарантия реализации твоей продукции. И под эту гарантию ты тогда уже можешь финансироваться. И тогда уже появляются инвесторы, банки снижают проценты, потому что снижаются риски, идет целая цепочка.
Це за умови, якщо держава буде фінансувати. Не лише декларувати, а справді фінансувати.
Создасть механізми. Не обов'язково фінансувати. Создать механізми. Тоді прийде інвестор, тоді з'являються банки, тоді іноземні банки вводять сюди свої додаткові ресурси, коли вони розуміють, що є гарантія возврату їх средств і отримання їх банківської маржі.
І от, до речі, про інвесторів. Та? Тобто зараз ситуація, я так розумію, дуже така сумна. А це, зокрема, і тому, що політична ситуація незрозуміла. Тобто люди бояться, інвестори бояться йти в країну, де відбувається збройний конфлікт. Та? Чи це неправда? Тому що ми знаємо приклади, як піднімались країни, які були там в стані війни, але водночас все-таки вони отримували допомогу, інвестиції і будували паралельно сильну економіку.
Я вам скажу, так как я на этом рынке как бы постоянно присутствую и понимаю, что происходит, и веду переговоры с инвесторами, у меня вообще впечатление такое, что инвесторы готовы заходить на Украину.
Они ждут, ведь зараз.
Даже сейчас. Они ждут, когда будут реальные условия для ведения инвестиций и гарантии возвратности инвестиций. Те бизнес-риски, которые есть в любом бизнесе, они готовы принимать на себя, но не готовы принимать на себя те риски, которые дает государство.
Які саме? Про які ризики йдеться?
Ну, в даному случае сейчас война, в даному случае это непонятная ситуация, куда идет страна, какое будет законодательство, какой будет налоговый кодекс, какие будут условия ведения бизнеса. Вот, к сожалению, во всей программе правительства вообще не говорится, куда идет страна. В этом отношении куда интереснее программа там «Новые краины». Это такое движение интересное, в котором они показывают, какой должна быть страна через 5, 10, 20 лет. Это очень интересный проект, и я думаю, что когда-нибудь в этой студии надо было бы встречаться с его участниками.
А кто ним опікується, давайте одразу, щоб не тільки назва звучала. Хто підтримує, хто фінансує?
Сейчас мне вылетела из головы фамилия. Я, Дмитрий, вам говорил, если напомните.
Я, поки ви згадуєте, я хочу ще у вас запитати, Костянтине. З нами Костянтин Криволап в ефірі зараз, експерт з антикризового управління. Ви кажете, що з програми уряду не зрозуміло, куди йде країна. Послухайте, ну з кожної трибуни звучить, що ми йдемо в Європу. Ну зрозуміло, що зараз Україна не може стати членом Європейського Союзу, але як мінімум підписана асоціація, угода про асоціацію з Європейським Союзом, та, яка починає, як би то не було, починає діяти. Далі скасовано, якщо я не помиляюсь, позаблоковий статус країни. Це відкриває можливість для переговорів про можливість надання статусу держави, яка готується до вступу до НАТО. І зрозуміло таке, що це ну, не питання сьогоднішнього і завтрашнього дня, але така перспектива якби політично окреслена оцими діями, так?
Да. Идет сейчас согласование стандарта, согласование правил, согласование условий ведения бизнеса, пересечения границ, декларирование товаров. Это все инструментарий. Но с чем мы придем в Европу? Мы придем в Европу без штанов и будем говорить, помогите нам пошить штаны. У нас есть все стандарты, у нас есть вся метрология, у нас есть все условия, у нас законодательство соответствует вашему европейскому. Но с чем мы придем?
Ну, а вот премьер говорит, что наш экспорт до країн Європейського Союзу збільшився на 12%. І тут мається на увазі, наприклад, агросектор, який розвивається в країні.
Нам відкрили ворота і сказали, заходіть, пожалуйста, заходіть, сертифіцируйтесь і заходіть. Но ми знаємо, що сільське господарство Європи в основному завжди датується
государством.
Различні форми субсидій і дотацій. Поэтому європейський ринок для нашої української продукції не є для нас. Ну, я бы не считал его приоритетным. Мы какую-то часть мы можем на этом рынке продавать. Uh-huh. Это рынок очень большой. И мы можем там с нашей продукцией туда выходить, потому что у нас есть уникальная продукция. Но в целом это не является привилегией. Если говорить о наших возможностях на других продовольственных рынках, то никуда они значительно выше.
Ну, я от коли слухав Яценюка, він говорив про те, що зараз будуть створені торгівельні представники. От як раніше там ми посольства відкривали з послами, да, то виявляється, що зараз пріоритет – це торгівельне представництво і торгівля з, там, з країнами Африки, Азії, Латинської Америки.
Це лукавство. Ще в совєтські времена при кожному нашому дипломатичному представництві була торгова місія. Всегда и везде. Здесь просто говорится о том, что они должны будут работать и постоянно.
Работать. Это правда.